14-րդ գլուխ Բաղնիքում Ֆիլինֆիլդի համար 555 համակենտրոնացման ճամբարը գտնվում էր քաղաքից դուրս, մի ամայի ավազուտում։ 1944 թվականի դեկտեմբեր ամիսն էր։ Մեզ նորեկներիս համրելով, փշալարերով պատված դարպասով ներս տարան և ցրեցին փայտաշեն բարակների վրա։ «Դե գնացեք, տեղավորվեցեք», ասացին։ Ես ու Բաբկենը մտանք համար 10 զոնայի բարակներից մեկը։ Սկզբում մութ էր, աչքներս գրեթե ոչինչ չէին տեսնում։ Քիչ անց, երբ մի փոքր վարժվեցինք խավարին, տեսանք, որ եռահարկ փայտյա տախտակամածներ են շարված։ Հարկը հարկից այնքան է ցածր, որ նույնիսկ միջահասակ մարդը պետք է կռացած նստեր։ Բարակը լեփլեցուն էր գերիներով։ Նորեկներիս հայտնվելը էլ ավելի աղմկալից ու շարժուն դարձրեց այն։ Որ տախտակամածին մոտեցանք, ազատ տեղ չկար, բոլորը զբաղեցված էին։ Առաջին գիշերը ստիպված պարկեցինք պատի տակ, ցեմենտի վրա։ Դեկտեմբեր ամիս բարակն էլ չի տաքացվում։ Մեր վիճակը շատ ծանր էր։ «Բաբկեն», ասացի ես, «տախտակամածի վրա պետք է մի տեղ ճարենք, թե չէ ոտքի տակ կտրորվենք»։ «Բայց տեսար, որ բոլոր տեղերը զբաղեցված են»։ «Արի գոնե մտնենք տախտակամածի տակ», առաջարկեցի ես։ «Տախտակամածի տակն էլ ցածր է, ազատ մտնելու նստել չի լինի», առարկեց Բաբկենը չափուձև անելուց հետո։ «Դրա ճարը կա», ասացի վստահ։ «Ինչպես»։ «Քարեր կդնենք տախտակամածների հենարանների տակ, կբարձրանա տախտակամածը և մեզ համար հարմար կլինի»։ «Խելոք միտք է», հավանություն տվեց Բաբկենը։ Առավոտ վաղ աչքներս դես ու դեն մանացեցինք, գտանք թրծված աղյուսի կտորներ, գրկած ներս տարանք։ Ուսներս դեմ տալով սկսեցինք մեկ-մեկ բարձրացնել տախտակամածի անկյունները ու աղյուսի կտորները դնել տակը։ Գործը ավարտելու վրա էինք, երբ մեկը կանգնեց մեր կողքին ու սկսեց հոխորտալ. «Այդ ի՞նչ է կանում, է, շանվորդիներ, դեռ երեկ եկեք էլ, իսկ այսօր ուզում եք մեզ վնաս տալ»։ «Բայց մենք քեզ ի՞նչ վնաս ենք տվել», զարմացած հարցրեց Բաբկենը։ «Ոնց թե, տախտակամածի տակ քարեր դնելով մեր դրությունն ավելի եք ծանրացնում»։ «Ինչու»,  զարմացավ Բաբկենը։ «Մենք ենք պաղ ցեմենտի վրա պարկողը, քո դրությունն է ծանրանում, այդ ինչպես»։ «Երևում է դատարկ ես ֆիզիկայից, չէ որ որքան վեր, այնքան շոգ է և օդը ծանր»։ «Դու էլ բան գտար ասելու», ծիծաղեց Բաբկենը։ «Ես էլ կարծեցի, թե մի խելոք բան ես ասելու»։ Եվ դարձավ ինձ. «Մացակ, օգնիր, ես մի կողմից էլ քար դնենք ու վերջ»։ Այն է, ուսս դեմ տվեցի, որպեսի օգնեմ, երբ առարկողը հրեց մեզ և մնաց իր խոսքին։ «Ոչ, չեմ թողնի»։ «Լսիր, բարեկամ», խնդրելու պես դիմեցի ես. «Եթե քո տեղը վատ է, ոչինչ, մենք կդիմանանք. արի փոխենք, դու իջիր տախտակամածի տակը»։ «Այ թե խելոքն ես, հա», սկսեց ծիծաղել անծանոթը։ «Հո չես ասի խապեցի»։ «Չէ, չեմ ասի»,  վրաբերեցի, ձայնիս մեջ աննկատելի խայթոց պահած։ «Որ այդպես է, եկեք գործ այսպես վերջացնենք»։ «Ինչպես»,  հարցրեց Բաբկենը։ «Մինչև ձեր երկուսի մի օրվա հասանելիք բաժին հացը չտաք ինձ, չեմ թողնի, թե չէ ես ինչու պիտի ձեր պատճառով տանջվեմ վերևում»։ «Բայց չէ որ ձմեռ է, ցուրտ է, քեզ համար ավելի լավ, որքան վեր այնքան տաք»։ Նորից առարկեցի ես. «Այո, հիմա ցուրտ է, բայց չէ որ դիմացը գարուն կա, ամառ կա»,  խոսքը երկարացրեց անծանոթը։ «Երևում է դու շատ անխիղճ ու անդրդվելի մարդ ես», ասաց Բաբկենը։ «Ինչպես ես վարվում բախտակիցներիդ հետ, դա անազնվություն է»։ «Բա ազնվություն է, որ դուք էլ նույն բաժինն եք ստանում, ես էլ»,  ասաց անծանոթը, և հասակով մեկ ձգվեց վեր, ոտքից գլուխ ցուցադրելով իր ամուր ու խոշոր մարմինը։ «Ինչ անեինք, ուժներս չէր պատի վրան»։ Նա իրոք հաղթանդամ էր, և դրանով շրջապատի վրա մեծ վախ ու ազդեցություն էր թողնում։ Թեև գերիները լսում էին մեր վեճը, սակայն չէին հանդգնում միջամտել։ Մի կողմ քաշված դարձել էին հանդիսատես։ «Ճար չկար, պայմանն ընդունեցինք»։ Այդ օրվա մեր բաժին հացը ստանալուն պես տվեցինք այդ անազնիվ մարդուն, և նա մեզնից ձեռք քաշեց։ Եվ այդպես տեղավորվեցինք փայտյա տախտակամածի տակ։ Չնայած այն բանին, որ ցեմենտի վրա էինք պառկում, բայց էլի լավ էր, քան մարդկանց ոտքերի տակ. Մեզ գրեթե ամեն օր աշխատանքի էին տանում. Այդ լավ էր, քանի որ ճանապարհին աշխատավայրում ուտելու որևէ բան էր ձեռքներս ընկնում. Ցրտերն աստիճանաբար ավելի սաստ կացան. «Մացակ ջան», մի օր դիմեց Բաբկենը. «Էս մեր ունեցած շորերով ձմռանը չենք դիմանա, կմրսենք կհիվանդանանք. Այն էլ էս միր հետ ցեմենտի վրա պարկելով. Անցյալ տարվա մեր կարած անթև ելակն էլ շատ է հալից ընկել. Ուրիշ ինչ անենք, եղածը սա է. Պիտի վերանորոգենք. Ես մտքերի մեջ ընկա. Արի անենք այնպես, ինչպես սելցում արեցինք. Մեր օրվա ստացած բաժին հացերից մեկը երկուսով ուտենք, իսկ մի բաժինը շուկայում փոխենք շինելի մի թևի կամ մի փեշի հետ. Մի քանի օրից կունենանք անհրաժեշտ քանակությամբ կտորներ, որոնցով կկարկատենք, կհաստացնենք մեր մաշված ելակները. Այնպես որ պետք է մի քանի օր էլ նեղենք մեզ, դիմանանք», բացատրեց Բաբկենը զգուշորեն, հարազատի պես. «Քաղցածը քաղցած, իսկ եթե նաև մրսենք, ուրեմն վերջ. Էստեղ մեր տերն ով է, մենք պիտի մեր գլխի ճարն անենք. Դե ինչ ես ասում, մեկ շաբաթ միայն մեկ լիտր ջրով ապրողը մեկ շաբաթ առանց կես բաժին հացի չի ապրի. Ուրեմն որոշեցինք, վաղվանից մեր մի բաժին հացը շուկա ենք տանում», ոգևորվեց Բաբկենը. Այդպես էլ արեցինք. Շուկան հարուստ էր ամեն ինչով. Դրամ գոյություն չուներ, միայն ապրանքափոխանակություն էր. Հացն ու բալանդան, ճակնդեղն ու գազարը, կարտոֆիլն ու կաղամբը, սոխն ու սխտորը, աղն ու ծխախոտը, մի խոսքով այն ամեն ինչ պետք էր մարդուն սնվելու իր ողորմելի գոյությունը քարշ տալու համար. Գերիներից շատերը թերսնման պատճառով ուռել հալից ընկել էին. Այդպիսիները ստիպված կտրում էին իրենց շինելի թևքերը կամ փեշերը և դրանք փոխանակում սննդամթերքի հետ. Վաղվա հույսով մարդիկ ուզում էին մի կերպ այդ ձմեռն էլ հաղթահարել, իսկ գարունը խոստումնալից էր, կարծես թե երևում էր պատերազմի ծայրը. Գերիներ կային, ովքեր իրենց համեմատաբար նոր վերնաշապիկը կամ լավ գլխարկը, շապիկ վարտիկը անգամ մեջքի գոտին փոխանակում էին հին ու մաշված նմանատիպ ապրանքի հետ, միայն թե ուտելու ինչ-որ բան ստանան, հնին վերադիր. Ես ու Բաբկենն այդպիսի գործարքների չէինք դիմում. Մենք մեր ստամոքսները սովորեցրել էինք ստացածին, և դեռ մեզ ավելի զուսպ ու սուղ պահելով, երկուսիս ելակներն էլ վերանորոգեցինք ու տակ-տակ հագանք. Մեր հնարամտությունը մեզ փրկեց այդ դաժան ձմռան ցրտերից. Օր չէր լինում, որ մեր բարակում մի քանի գերի չմեռներ ցրտից, քաղցից, հիվանդությունից. Սովը հնձում էր, իսկ քաղցած մարդը, այն էլ կիսամերկ վիճակում, ավելի շուտ և ավելի շատ էր մրսում. Դեռևս Լեհաստանում, սելցի համակենտրոնացման ճամբարում, Բաբկենը մեկ-մեկ ցածր ձայնով, բայց շատ անուշ մղմղացնում էր մեր ազգի ամենափառավոր ու նվիրական, ամենակարոտալի երգերից մեկը, Կոմիտասի կռունկը. Նա այդ երգը կատարում էր ներքին այրումով, այրելով ունկնդիրներին. Սակայն ինչ բերվել էինք Գերմանիա, Ֆիլինֆիլդի ճամբար, չգիտեմ ինչու նա այլևս չէր երգում, միայն շուտ-շուտ ընկնում էր մտքերի մեջ. Զգալով նրա այդ հոգեբանական փոփոխությունը, նրա սրտի խռովքը, որպես ներքին բողոք, մի երեկո գրեցի կռունկ վերնագրով այս փոքրիկ բանաստեղծությունը, և մատնիչ աչքերից թաքուն պարզեցի Բաբկենին ասելով. «Բաբկեն կարդա, Բաբկեն ցուրտ է, կռունկ երգիր, դու անուշ ես երգում. Երգիդ թևով սիրտս մտիր, կրակ կա իմ սրտում. Թող կռունկը իմ սրտի մեջ իր տակ բույնը հյուսի, մեր կարոտի կռունկը խեղճ դրսում ինչու մրսի»։ Բաբկենը կարդալով այս բանաստեղծությունը սրտի խորքից աղ քաշեց և առանց ավելորդ խոսքերի սկսեց երգել։ Նրա ձայնը ցածր էր, փափուկ ու հոգեպարար։ Ես լսելով տարվում էի այդ երգով, սիրտս և հալվում էր և մխկտում։ Այդ երգի հետ միտքս թրչում էր տուն։ Փարվում էր արդեն ծերացած մորս, որ աչքերը ճանապարհիս իմ վերադարձին էր սպասում։ Այսպես ամեն անգամ, հատկապես երեկոյան, մեկ էլ առանց իմ հիշեցման, Բաբկենը սկսում էր երգել կռունկը, ինձ տեղափոխելով Հայաստան, մեր տուն։